New Bike Day เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลี
ก่อนต้อนรับเข้าสู่ New Bike Day ครับผมเอี่ยวศิวภาคนะครับช่วงนี้แฟนกีฬาจักรยานจะเริ่มคึกคักเริ่มตื่นเต้นกันอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่จะมีการแข่งที่เรียกกันติดปากว่าคลาสสิกเรสนะครับมันเป็นการแข่งแบบวันเดียวจบนะครับแล้วก็ที่เรียกว่าคลาสสิกเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นการแข่งที่จัดมายาวนานนะครับมีเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็การแข่งแบบนี้ส่วนมากเนี่ยจะจัดในโซนยุโรปนะครับซึ่งก็เป็นภูมิภาคที่กำเนิดจักรยานขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมันเลยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากหนึ่งในประเทศที่จัดการแข่งแบบคลาสสิกเรสค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นงานแข่งที่สำคัญของโลกนะครับก็คือเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นเบลเยียมนะครับผมได้ยินมานานแล้วครับว่าเบลเยียมเนี่ยเป็นประเทศที่มีจักรยานเป็นกีฬาประจำชาตินะครับคือด้วยความที่ได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับแต่ว่าไม่เคยได้รู้เหตุผลเลยครับว่าเพราะอะไรนะฮะนี่ไม่ได้ตอนนี้ก็เลยอยากจะไปหาคำตอบนี้กันนะครับซึ่งก็พบว่ามีหลายเหตุผลนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรยานสักเท่าไหร่ด้วยนะครับอยากจะเล่าท้าความอย่างนี้นิดนึงครับว่าเวลาเราพูดถึงเมืองที่เป็นเมืองจักรยานเนี่ยหลายคนจะคิดถึงอัมสเตอร์ดัมอุเครนนะครับคือหลายๆเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับหลายคนจะพูดถึงโคเปนเฮเกนนะครับโซนในเดนมาร์กและสแกนดิเนเวียนะฮะหรือว่าบางทีอาจจะพูดถึงไต้หวันอะไรต่างๆนะครับกลุ่มเมืองเหล่านี้ครับเป็นเมืองที่จริงๆแล้วเป็นเมืองที่เพิ่งปรับมาให้เป็นมิตรกับจักรยานไม่นานมากนะครับคือช่วงถ้าเอาแบบเราเฉพาะแค่เนเธอร์แลนด์ก่อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเมืองบุตรหมายสำคัญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นราวๆจริงๆแล้วมันจะประมาณตั้งแต่80เป็นต้นมาจนถึงช่วงยุคประมาณ90นะครับเพราะว่าการประท้วงที่ทำให้คนขับรถหันมาใส่ใจความปลอดภัยของคนใช้จักรยานและคนเดินทางมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นรอยต่อครับช่วงประมาณ70-80นะประมาณช่วงนี้แล้วก็พอยต์หลักสำคัญของการพัฒนาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นช่วงประมาณ90เป็นต้นไปนะครับเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศคือมันจะเกิดขึ้นช่วงหลังๆมาสักหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราพูดถึงประเทศที่มีความเป็นเมืองจักรยานในความหมายว่าจักรยานแทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมมีคนปั่นเยอะใช้เยอะนะครับมันได้พูดถึงในแง่ของโครงสร้างทางจักรยานซึ่งมีอยู่ทั้งเมืองและทั่วประเทศนะฮะเบลเยียมเนี่ยจะถือว่าเป็นประเทศกลุ่มเหล่านั้นก็คือเป็นประเทศที่มีคนใช้จักรยานเยอะแต่ไอ้ทางจักรยานแบบลงทุนเพื่อจักรยานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีมากสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเทียบกับประเทศที่เพิ่งปรับโครงสร้างเมืองช่วงหลังๆนะครับด้วยความที่เมืองเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สามารถปรับได้ง่ายๆนะครับมันก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับกับเบลเยียมเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่มากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของเบลเยียมเนี่ยมันเลยจะเป็นเมืองที่มีคนใช้จักรยานอยู่เยอะแต่อาจจะไม่ได้เป็นลักษณะดังในระดับโลกมากๆเหมือนที่ประเทศอื่นเป็นในช่วงหลังๆนะครับซึ่งมันก็เป็นการเกิดในช่วงที่สื่อเนี่ยเริ่มที่จะพัฒนาได้ดีขึ้นนะครับเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นในประเทศเล็กๆในอีกซีกโลกเนี่ยเราก็สามารถรับรู้ได้ไม่ยากนักเป็นช่วงเดียวที่เกิดอินเทอร์เน็ตขึ้นพอดีนะครับทีนี้กลับมาที่เบลเยียมครับผมเพิ่งไปพบบทความอันนึงนะครับชื่อว่า Ride On How Belgian Cycling Culture is Booming นะครับเป็นบทความที่เขียนโดย Leo Sendowitz นะครับสัมภาษณ์เขาไปสัมภาษณ์คิวเรเตอร์คนนึงชื่อว่าโทมัสเอเม่นะครับเป็นคิวเรเตอร์ในเบลเยียมนะครับที่เคยจัดนิทรรศการอันที่ชื่อว่า Cycling is a Religion นะครับเขาอธิบายอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การเกิดของจักรยานเนี่ยจริงอยู่ว่ามันมีหลายประเทศที่อารมณ์เหมือนเคลมครับว่าจักรยานเกิดขึ้นที่ประเทศเขานะครับแต่ว่าประเทศที่สำคัญมากๆคือฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า safety bicycle หรือเป็นจักรยาน2ล้อที่มีขนาดล้อเท่ากันนะครับแล้วก็สามารถปั่นได้อย่างปลอดภัยมากกว่าจักรยานก่อนรุ่นก่อนหน้านี้ที่พัฒนาในช่วงเดียวกันนะครับทีนี้พอมันเกิดขึ้นในฝรั่งเศสเนี่ยแต่ปรากฏว่าจักรยานอะจริงๆแล้วมันมาดังและโตที่เบลเยียมนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคที่ชื่อว่าแฟลนเดอร์สนะครับแฟลนเดอร์เนี่ยเป็นถ้าเอาอีกศัพท์หนึ่งเนี่ยก็เขาจะเรียกว่าเป็นเขตเฟรมส์นะครับแล้วก็คนที่อยู่ในภูมิภาคนี้ส่วนมากจะเรียกว่าเป็นเฟรมิชนะครับเป็นคนเฟรมิชซึ่งเป็นเขตหนึ่งในเบลเยียมที่ค่อนข้างเรียบนะครับแล้วก็ส่วนมากจะใช้ภาษาดัชในการสื่อสารเป็นหลักนะครับเบลเยียมเนี่ยถ้าเกิดว่าดูลักษณะภูมิประเทศของเขานะจะพบว่าเป็นประเทศที่อยู่ศูนย์กลางของยุโรปพอดีเป๊ะเลยฮะแล้วฉะนั้นการรับ วัฒนธรรมหรือรับนวัตกรรมจากประเทศอื่นๆในโซนยุโรปเนี่ยจึงเกิดขึ้นได้ไม่ยากนะเพราะมันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับไม่ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสหรือประเทศอื่นๆในรอบๆอิตาลีอะไรต่างๆเนี่ยครับมันจะผ่านมาที่เบลเยียมง่ายมากนะครับพูดง่ายคือนึกให้นึกภาพตามเหมือนในห้องเรียนห้องหนึ่งแล้วมีนักเรียนคนหนึ่งที่เป็นแบบเด็กป๊อปๆหน่อยฮะแบบทุกคนจะเข้ามาคุยกับเขาแล้วเบลเยียมเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็ภูมิอย่างที่บอกไปว่าเขตแฟลนเดอร์สเนี่ยก็จะเป็นเขตที่มีได้รับอิทธิพลเรื่องนี้สูงมากๆนะครับนักกีฬาจักรยานเกิดขึ้นมากมายนะครับโทมัสก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย อีกเหตุผลนึงที่เบลเยียมสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมจักรยานได้ค่อนข้างง่ายก็คือประเทศนี้ขนาดไม่ค่อยใหญ่มากครับถ้าเอาแบบกว้างๆนะครับก็คือขนาดจะประมาณ 30,000 กว่าตารางเมตรนะครับซึ่งไอ้ 30,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับขอโทษทีครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ตารางกิโลเมตรนะครับก็จะพบว่ามันต่างกันเยอะมากนะครับทีนี้พอประเทศมันไม่ใหญ่มากเนี่ยเวลามีอีเวนต์อะไรสักอย่างนึงเกิดขึ้นในประเทศเนี่ยมันจะถูกกระจายต่อหรือรับรู้ต่อกันไปกับคนทั้งประเทศง่ายมากนะครับเวลาเบลเยียมจัดงานแข่งจักรยานสักงานนึงครับเลสเซสมมติว่าประมาณ200กิโลเมตรนะครับมันจึงสามารถกระจายข่าวไปได้ทั่วประเทศได้ง่ายมากและเร็วมากนะครับเพราะว่าประเทศมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับโทมัสเขาบอกว่าจริงๆแล้วในช่วง100กว่าปีก่อนเนี่ยในเบลเยียมจะมีโบสถ์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แต่ละโบสถ์เนี่ยมันจะกระจายตัวไปอยู่ในตามเมืองเล็กๆทั่วเบลเยียมนะครับและแต่ละโบสถ์เนี่ยเขาก็จะจัดกิจกรรมหรือเป็นเทศกาลของตัวเองนะครับท่านนึกภาพตามไม่ออกให้นึกถึงงานวัดเนี่ยเป็นงานวัดของไทยอ่ะประมาณนั้นเลยนะแต่ว่าที่โบสถ์ในเบลเยียมก็ทำเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เวลาเขาจัดเทศกาลเนี่ยเขาก็จะพยายามหากิจกรรมที่คนสามารถมาเข้าร่วมได้เหมือนมาสนุกด้วยกันได้นะครับ อย่างที่บอกไปว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยเบลเยียมมีคนใช้จักรยานเยอะใช่ไหมครับเวลาจัดงานจัดเทศกาลเนี่ยโบสถ์ก็พยายามจัดกิจกรรมที่คนน่าจะมีส่วนร่วมได้เยอะพูดง่ายคือเป็นงานที่คนอยากเข้าร่วมนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการจัดงานแข่งจักรยานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจัดเทศกาลเนี่ยเวลาโบสถ์ที่อยู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งจัดเทศกาลเนี่ยเขาก็จะชอบมีการจัดแข่งจักรยานด้วยนะครับซึ่งไอ้รูทในการแข่งเนี่ยมันก็คืออยู่รอบๆละแวกโบสถ์นั่นนะฮะทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแทบจะทุกโบสถ์ทั่วประเทศเบลเยียมนะครับมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้การขี่จักรยานในเบลเยียมเนี่ยมันได้รับความนิยมแล้วก็กลายเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแรงมากนะครับแล้วมันเชื่อมโยงกับเรื่องศาสนาด้วยเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นงานในโบสถ์นะครับถ้าเกิดว่ามันมีโบสถ์ที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีงานแข่งจักรยานเกิดขึ้นที่นั่นเช่นเดียวกันนะครับมันมีความเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้จักรยานเป็นที่นิยมในเบลเยียมนะครับก็ต่อเนื่องกันมาครับก็คือพอมีคนใช้จักรยานเยอะมีงานแข่งจักรยานเยอะมากก็จะมีคนที่ลงมาแข่งขันนะครับและก็มีนักกีฬาจักรยานจำนวนมากที่เป็นคนเบลเยียมนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดในภูมิภาคแฟลนเดอร์สครับคนที่ดังจริงๆนะถ้าเกิดเอาพูดแค่เอาแค่ชื่อเดียวเนี่ยนะครับก็คงหนีไม่พ้นเอ็ดดี้เมอร์สครับเป็นนักปั่นชาวเบลเยียมนะครับที่ชนะการแข่งจักรยานทั่วโลกนะครับมากที่สุดนะตอนนี้นะครับคือ535สเตทนะครับก็แล้วอีกข้อนึงก็คือเอ็ดดี้เมอร์สเนี่ยเผอิญว่าดังในช่วงที่ถูกต้องพอดีนะครับก็คือในช่วงประมาณ60-70คือช่วงนี้เป็นถือว่าเป็นช่วงพีคของการแข่งจักรยานในยุโรปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าดูประวัติศาสตร์เอาที่ไหนดีเอาตูดฟองสักกันนะครับก็จะพบว่าตูดฟองเนี่ยจริงๆแล้วว่าช่วงแรกๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนการพัฒนารูปแบบการแข่งนะครับมีการลองผิดลองถูกมากมายแต่ว่าช่วงประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับก็จะเป็นช่วงที่เริ่มจะซัตเทิลละเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าการแข่งมันต้องจัดแบบนี้มันถึงจะมีคนมาดูเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเป็นช่วงเดียวกับที่เอ็ดดี้เมอร์สเนี่ยดังพอดีนะครับเขาชนะเยอะๆขึ้นในช่วงประมาณ60-70นะชนะเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่จักรยานในยุโรปเบ่งบานยังไม่ถูกแย่งตลาดจากแบรนด์จักรยานจากฝั่งอเมริกาหรือว่าจากเอเชียนะครับตอนนั้นไต้หวันยังไม่มีชิมาโน่ก็เพิ่งเริ่มยังไม่ได้ถึงขั้นมาตีตลาดที่แคปแบงโลโลทำไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ได้เป็นช่วงที่คนเบลเยียมเนี่ยบูมจักรยานมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเบลเยียมเองเนี่ยมันก็จะมีงานแข่งสำคัญค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเลือกงานแค่งานเดียวก็คงต้องพูดถึงงานที่ชื่อว่า Tour of Flanders นะครับ Tour of Flanders ตามชื่อเลยครับก็คือเป็นงานแข่งของภูมิภาค Flanders นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเจาะที่ Flanders อีกนิดนึงนะครับก็คือว่า เขตนี้เนี่ยเป็นเรียกก็เป็นเขตที่รักจักรยานเข้มข้นมากๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณใครเคยไปแฟนเดอร์ก็จะพบว่ามันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจักรยานเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับทั้งโรงแรมโปสเตอร์นักกีฬาคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆนะครับก็สะท้อนวัฒนธรรมที่เข้มข้นอย่างเหลือเชื่อมากๆในเขตนี้นะครับมันมีผลอีกจำนวนหนึ่งนะครับอย่างเช่นเรื่องของภูมิประเทศในดาวที่ค่อนข้างรีบที่บอกไปภูมิอากาศก็มีผลนะครับจริงๆแล้วที่นี่ไม่ได้มีไอเรียกว่าไม่ได้มีอากาศที่ดีขนาดนั้นนะคือก็มีลมแรงนะครับแล้วก็มีฝนค่อนข้างเยอะนะครับและที่สำคัญเนี่ยเต็มไปด้วยทางหินประเภทหนึ่งที่เรียกว่าคอบเบิลนะครับคนที่เป็นแฟนจักรยานของดูดีก็คือเป็นการสร้างทางของคนสมัยก่อนที่อยากจะทำทางให้รถม้าหรือเทียมเกวียนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกและเร็วขึ้นนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีนวัตกรรมแบบคอนกรีตสิ่งที่เขาทำก็คือเขาพยายามเอาหินก้อนเล็กๆเนี่ยมาทำให้เป็นรูปทรงแล้วก็มาเรียงต่อกันให้กลายเป็นทางขึ้นมานะครับทีนี้ไอ้ทางแบบนี้เนี่ยพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยทางแบบนี้ก็ยังคงอยู่นะครับซึ่งแล้วส่วนมากมันจะเป็นทางขนาดเล็กที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้มันเลยเป็นทางที่เหมาะมากๆในการจะเป็นทางจักรยานนะครับซึ่งเมื่อคนแฟนเดอร์ปั่นบนทางแบบนี้เยอะๆนะครับผ่านภูมิอากาศที่ค่อนข้างจะโหดนะครับคือมีทั้งลมมีทั้งฝนต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้การปั่นจักรยานในแฟนเดอร์เนี่ยมันหล่อหลอมให้คนย่านเนี่ยมีความอดทนมากๆนะครับแล้วก็มันสะท้อนในวิธีการแข่งจักรยานด้วยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูบทความในหนังสือพิมพ์ของการแข่งจักรยานสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีอันนึงที่เขาจะพยายามสังเกตว่านักปั่นคนไหนที่มาจากแฟนเดอร์นะครับเขาก็จะดูว่าถ้าเกิดคนนักปั่นคนนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มมีผมสีแบบเทาๆนะครับหน่อยๆแล้วก็เป็นนักปั่นที่อดทนนะครับคือพร้อมโดยทุกสภาพอากาศถ้าเกิดว่าทีมสั่งให้ปั่นก็ปั่นฝนจะตกแดดจะออกยังไงก็ไม่สนนะครับไอลักษณะแบบนี้คือลักษณะที่เรียกว่าเป็นนักปั่นจากแฟนเดอร์นะครับก็จะเป็นวิธีการสังเกตที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ซึ่งจริงๆแล้วคนแฟนเดอร์ในยุคนั้นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเลยนะครับก็คือเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากนะครับถ้าเกิดมามองในอีกมิตินึงนะครับเราลองดูในเชิงของการท่องเที่ยวนะครับก็จะพบว่าจริงๆแล้วการปั่นท่องเที่ยวในเบลเยียมก็บูมไม่น้อยนะครับสำนักข่าว The Brussels Times นะครับเพิ่งรายงานว่าการท่องเที่ยวด้วยจักรยานในเบลเยียมเนี่ยจริงๆแล้วสูงขึ้นในช่วงโควิดนะครับแต่ว่าไอ้ทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในเบลเยียมเนี่ยมันไม่ใช่ทางสร้างใหม่ซะทีเดียวครับเพราะอย่างที่บอกว่าเบลเยียมเนี่ยมีคนใช้จักรยานเยอะนะครับมีทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในการพัฒนาช่วงหลังเนี่ยมันไม่ค่อยมีการลงทุนสร้างมังทางใหม่ๆเท่าไหร่ในขณะเดียวกันทางรัฐท้องถิ่นเองก็จะพบว่าเขารู้สึกเอาประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของย่านเขานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเบลเยียมแล้วเราจะถามคนแถวนั้นว่าจะปั่นเส้นทางไหนดีส่วนมากเขาจะแนะนำเส้นทางที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเผอิญว่าไอการไปเส้นทางแบบนี้ครับไอคำว่าเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องกีฬานะครับก็คือเป็นทางที่พูดง่ายๆคือเป็นเหมือนทางที่เคยถูกใช้ในการแข่งดังๆมาแล้วนะครับซึ่งไอการถูกใช้ในการแข่งแบบนี้หลายครั้งไม่ใช่ทางที่ปั่นง่ายเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าใครดู Tour of Flanders ก็จะพบว่ามันจะมีทางหลายเส้นมากๆที่เป็นการปั่นบนทาง Cobbles นะครับแล้วก็หลายจุดเป็นทางชันด้วยนะครับเป็นทางขึ้นเขานิดๆด้วยเนี่ยถ้าว่าจำนวนคนปั่นจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากถ้าเกิดเทียบกับประเทศอื่นในยุโรปนะครับซึ่งบางประเทศอาจจะเรียบกว่านะครับทางดีกว่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเบลเยียมเนี่ยถือว่ามีจักรยานเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเขาไปแล้วอย่างลึกซึ้งมากๆนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นอีกแองเกิลนึงแค่นั้นเองนะครับในยุคหลังนะฮะเบลเยียมก็มีความพยายามที่จะปรับเมืองให้เป็นเหมือนกับจักรยานเช่นเดียวกันนะครับมีความอยากที่จะลงทุนสร้างสาธารณูปโภคให้มากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามจะพูดง่ายคือพยายามจะให้เป็นเหมือนกับเมืองจักรยานอย่างโคเปนเฮเกนหรืออัมสเตอร์ดัมนะครับซึ่งเมืองที่ผลักดันเรื่องนี้มากๆนะครับก็คือแฟลนเดอร์สเนนนะครับในปี2023นะครับมีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่งชื่อว่าบาร์ทซอมเมอร์นะครับซึ่งก็เป็นคนเฟลมิชนะครับเขาก็ประกาศแผนลงทุนสร้างทางจักรยานอันที่เรียกว่าโคเปนเฮเกนแพลนนะครับตลกมากคือพยายามที่จะแบบก๊อปวิธีการของโคเปนเฮเกนมาใช้กับเบลเยียมนะครับก็ประกาศว่าเขาจะลงทุนสร้างทางจักรยาน 1,000 กิโลเมตรในเบลเยียมนะครับซึ่งวิธีการเขาน่าสนใจนะฮะก็คือเขาใช้วิธีให้รัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละเมืองเนี่ยส่งแผนเข้ามาว่าอยากจะสร้างทางแบบไหนยังไงกี่กิโลเมตรอยู่ช่วงไหนบ้างนะครับแล้วในทุกแผนที่มีการส่งมามันก็จะมีการกำหนดบัดเจ็ตให้ใช่ไหมครับว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่เขตแฟนเดอร์สครับก็อาสาบอกว่าในทุกใบทุก โครงการที่ส่งมาเนี่ยเขาจะลงทุนเพิ่มให้อีกนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เพิ่มให้ในทุกโปรเจกต์นะครับเอาลงเหมือนนะเหมือนเอาเงินไปโปะข้างบนอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเกิดการลงทุนที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งก็ไอ้เงินก้อนเนี่ยมันก็เป็นการระดมทุนจากรัฐบาลท้องถิ่นและเอกชนท้องถิ่นในเขตฟันเดอร์นะครับก็เรียกว่าเป็นความใจแบบความใจปั้มมากๆของฟันเดอร์ที่พยายามจะทำให้ประเทศเขาเนี่ยมีสาธารณูปโภคด้านจักรยานที่ดีขึ้นจริงๆนะครับซึ่งผลก็ปรากฏว่ามีโครงการส่งเข้ามาเยอะมากครับแต่ว่าหลายครั้งก็จะเป็นในฟันเดอร์นี่เองนะครับที่ส่งมานะครับหลายๆเมืองขนาดเล็กๆที่อาจจะอยู่ห่างไกลฟันเดอร์เนี่ยหรือว่าอาจจะไม่ได้มองจักรยานเป็น priority หลักสำคัญเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ส่งมาเท่าไหร่นะครับมันเลยตอนนี้ปัญหาเลยมันเกิดช่องว่างขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจต่อไปของเบลเยียมนะครับในการที่จะพัฒนาเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับเวลาเราดูจักรยานหลายๆครั้งความสนุกของมันไม่ใช่แค่การดูเรื่องผลลัพธ์การแข่งนะครับหรือว่าไม่ได้ดูแค่เรื่องนวัตกรรมในปัจจุบันเท่านั้นแต่ผมว่าหลายๆครั้งเวลาที่เราได้รับรู้ประวัติศาสตร์ได้รับรู้ที่มาของสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เราผมว่ารู้สึกว่ามันน่าสนุกดีครับมันทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วก็มันจะทำให้เรารู้ว่าถ้าเกิดเราจะพัฒนาอนาคตหรือรักษาสิ่งนี้ไว้ในอนาคตเนี่ยเราควรจะทำแบบไหนเพื่อไม่ให้อดีตนั้นสูญหายไปเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในวงการจักรยานเท่านั้นแต่อาจจะเกิดขึ้นในหลายๆอีกหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็อีกเกิดขึ้นได้อีกในหลายๆประเทศเช่นเดียวกันกับในประเทศไทยนะครับบ้านเราก็มีหลายเรื่องดีๆมากมายแล้วก็ควรจะรักษาไว้และพัฒนามันอย่างถูกต้องนะครับขอบคุณผู้ฟังนิวบายเดย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ติดตามตอนต่อไปได้ในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
New Bike Day Podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวศิวภาคเจียนวนาลี